Nu jā, un jūs saprotat, kādā situācijā tas noliek mani, vai ne? Es palieku bez palīdzības, un man vēl bija jāizdomā, kur to sunīti likt.
Tā stāsta Baiba Baikovska. Viņai bija paredzēts lidojums uz darba konferenci Malagā, Spānijā. Baiba ir funkcionāli traucējuma, un viņai vienmēr līdz ir suns pavadonis. Lidojuma reisa biļetes līdz sabiedrībā Air Baltic Baiba iegādājās jau janvārī, lai būtu droša, ka ar viņu kopā varēs doties arī viņas suns Elfa. Un lai gan līdz pat pēdējam lidojuma brīdim bija pārliecība, kā abas varēs doties uz Spāniju, tomēr īsi vien pirms došanās uz lidmašīnas klāja, Baibu pārsteidza nepatīkama ziņa. Viņas reisu apkalpo nevis Air Baltic, bet kompānija Carpatair, kas atsakās uzņemt Baibu uz lidmašīnas klāja kopā ar viņas suni pavadoni. Uz Malagu Baiba devās viena pati, Elfa atstājot lidostā, kurai pakaļ ieradās Baibas mamma.
Savukārt šonīt no nīta es patiesībā vēl vairāk sapratu, ko tas nozīmē. Man palikt bez suņa, jeb bez cilvēka, vienāga bez kāda asistenta. Jo manā gadījumā cilvēka funkcijas pilda suns, jo tas man šorīt no rīta nozīmēja lieku stresu, nespējot piecelties no gultas, ko man ikdienā palīdz izdarīt Elfa, mans suns asistents.
Kā uzsver Baiba, šajā situācijā nespēja saskatīt pozitīvo, jo viņa iedomājas cilvēkus, kuri nevar palikt bez sava suņa pavadoņa. Ja viņai tās esot fiziskas neērtības, krišanas draudi, lielāks nogurums paliekot bez sava palīga, finansiāli zaudējumi un emocionāla trauma, tad citiem cilvēkiem tas var būt dzīvības un nāves jautājums. Šāda veida situācijas nav pieļaujamas. Tā uzsver tiesībsarga biroja pārstāve Ruta Siliņa. Viņa stāsta, ka nonākot līdzīgā situācijā vispirms ir jāvēršas pie aviokompānijas, taču arī tiesībsarga birojas var iesaistīties, kā vidutājs, ja cilvēks vēršas pēc palīdzības un ja abām pusēm nav iespējams rast izlīgumu.
Suns pavadons nav vienkārši mājas mīlulis. Cilvēkam ar speciālām vajadzībām, tā cilvēkam ar invaliditāti, šis suns pavadons ir kā neatsverama palīga, kā ierīce, kas viņam palīdz pārvietoties un nodrošina to, kas ir šī te pakalpojuma pieejamība. Un konkrētajā gadījumā tas suns pavadons ir viens no šiem elementiem, kas pilda pieejamības nodrošināšanas funkciju personai ar invaliditāti. Tātad tas nozīmē, ka šajā situācijā liedzot sunim pavadonim, iekāpt lidmašīnā kopā ar savu, nu, sauksim viņu par saimnieku, tas nozīmē, ka tika liekta cilvēkam šī te tiesības uz pieejamību, un mēs varam teikt, ka tur ir diskriminācijas aizlieguma pārkāpums. Tas nozīmē to, ka šajā gadījumā cietusī persona var vērsties pie aviokompānijas un lūgt kompensācijas mehānismu.
Līdzsabiedrības Air Baltic pārstāvis Augusts Zilberts uzsver, ka tā ir absolūti starptautiska aviācijas prakse, ka suņi pavadoņi tiek bez izņēmumiem pārvadāti kopā ar to saimniekiem.
Un tas, ko mēs saskārāmies, ka pirmo reizi vairāk nekā 27 gadu vēsturē Air Baltic cita līdzsabiedrība suni pavadoni uzņēmums uz klāja atteica. Mēs no savas puses līdzsabiedrības vārdā varam izteikt visdziļāko nožēlu un atvainošanos pašvierai par šo ļoti nepatīkumu un mums pārsteidzošo gadījumu. Air Baltic ir saziņā ar Carpatair, lai noskaidrotu precīzi detalizētu pamatojumu atteikumu. Šobrīd mēs vēl šo pamatojumu gaidām, bet mēs jau esam guvuši līdz šim brīdim apstiprinājumu, ka uzņēmums pārskatīs savus pakalpojumu sniegšanas nosacījumus un turpmāk sākot ar šo brīdi suņu pavadoņi tiks uzņemti.
Tāpat Air Baltic turpina ar iekšējo situācijas izmeklēšanu, lai pārbaudītu, kā vēl labāk pilnveidot līdzsabiedrības iekšējo informācijas apriti. Kā skaidro Satiksmes ministrijas aviācijas departamenta direktors Artūrs Kokars, situācija ir ļoti nepatīkama, bet tā ir jārisina, lai vairs neatkārtotos.
Jautājums par suņu pavadoņu pārdošanu tiek aktualizēts vēl pagājušo gadu. Arī bija līdzīga situācija. Un jāsaka, ka šobrīd aviokompānijai Air Baltic ir izstrādāta vienieku pavadoņu pārdošanas kārtība. Šajā gadījumā visticamākais ir noticis tāds operacionāls pārpratums, kas aviosabiedrībai būtu jāizvērtē un jāsaprot, kur šis trūkums ir noticis.
Air Baltic gan vienošanos ar Baibu panāca, un jau šodien Baibas mamma kopā ar suni pavadoni Elfu dosies uz Malagu pie Baibas. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.